Eiropas parlamenta vēlēšanas manā skatījumā ir iegājušas finiša taisnē.
CVK vadītājs Ārnis Cimdars atgādina par Eiropas parlamenta vēlēšanu procesa robežšķirtnēm. Pagājušajā nedēļā sākusies deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana. Nākamnedēļ sekos otrais solis – vēlētāju informēšana, kurā vēlēšanu iecirknī viņi ir reģistrēti. Stāsta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes preses sekretārs Ģirds Pommers.
Nākamajā nedēļā jau Latvijas iedzīvotāji šo te paziņojumu saņem savā deklarētajā dzīvesvietā. Kopumā mēs nosūtīsim nedaudz mazāk nekā 1,4 miljonu šādu paziņojumu, ja precīzi tad 1,38 miljoni. Nu jā, tas droši vien, ka jāņem vērā šim paziņojumam ir tikai informatīvs raksturs. Tas nav obligāti jāsaglabā uz vēlēšanām, un kā mēs visi zinām, balsošanas dokuments Eiropas parlamenta vēlēšanās ir pase un personas apliecība.
Šo paziņojumu sagatavošana un nosūtīšana vēlētājiem izmaksās valstī vairāk nekā 500 000 eiro. Vēstulēs iedzīvotājiem sniegs informāciju gan par reģistrēto iecirknī, gan par iespēju to mainīt. Elektroniski to var darīt jau tagad Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā pmlp.gov.lv sadaļā e-pakalpojumi vēlēšanas. Nomainīt iecirknī tiešsaistē var apstiprinot savu identitāti ar e-paraksta vai internetbankas palīdzību. Turpina CVK vadītājs.
Ja pašvaldību vēlēšanās mums bija iespēja mainīt uz jebkuru citu iecirkni pašvaldības teritorijā vai uz citu pašvaldību pie nosacījuma, ka tur atrodas nekustamais īpašums, tad šobrīd nekāda nosacījuma tāda kritērija nav uz jebkuru iecirkni, kurā būs cilvēks 25. maijā, viņš var lūgt nomainīt, tā skaitā uz ārzemēm un no ārzemēm.
Izmaiņas varēs pieteikt līdz 7. maijam. Līdz šim datumam ir jāreģistrējas arī visiem tiem vēlētājiem, kuri vēlas paust savu politisko gribu atrodoties ārvalstīs. Arī to iespējams darīt PMLP mājaslapā. Šiem vēlētājiem ir divas iespējas. Pirmā – balsot pa pastu. Tad līdz aprīļa vidum ir jāpaziņo, uz kādu adresi sūtīt vēlēšanu materiālus. Pieteikt varēs arī internetā. Otrā iespēja – balsot vēlēšanu iecirknī ārvalstīs. Šobrīd tiek plānots, ka Latvijas diplomatiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārzemēs tiks izveidoti aptuveni 45 vēlēšanu iecirkņi.
Tātad pamatvariants ir balsošana vēlēšana dienā 25. maijā no 7. rītā līdz 8. vakarā savā vēlēšanu iecirknī, bet varam brīvi šo iespēju mainīt uz jebkuru citu iecirkni.
Politiskā konkurence šajās vēlēšanās solās būt visai karsta. Par potenciālo sarakstu skaitu stāsta CVK sekretārs Ritvars Eglājs.
Pieteikušies gatavot kandidātu sarakstus un saņēmuši rekvizītus to gatavošanai lietojuma programmā ir 16 politiskie spēki, kas ir tikpat daudz, cik pagājuši gada Saeimas vēlēšanās. Protams, pa šo laiku šādas tādas pārmaiņas ir notikušas partiju reģistrā vai nosaukumus mainīts vai kas nopietnāks noticis, bet skaits šobrīd ir tāds pats kā Saeimas vēlēšanās.
Arī Eiropas parlamenta vēlēšanās būs iespēja nobalsot iepriekš, 3 dienas pirms vēlēšanu dienas. Ella Simjonova, Latvijas Radio.